Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Meidän arvomme ja tästä se lähtee. Yksi keskeisimpiä argumentteja kaltaisiani maahanmuuttopessimistejä vastaan on, että riippumatta maahanmuuton nykyisistä ongelmista, kuten työttömyydestä tai rikollisuudesta, noiden maahanmuuttajien jälkeläiset sopeutuvat uusiin kotimaihinsa ja omaksuvat länsimaalaisten liberaalit arvot. Mitä nuo arvot oikein ovat, onkin sitten vaikeampi kysymys, mutta melko suurella varmuudella voitaneen sanoa, että ainakin usko demokratiaan, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sananvapauteen ovat arvoja, jotka erottavat Suomen kaltaiset kehittyneet demokratiat hieman vähemmän kehittyneistä demokratioista sekä muista valtiomuodoista. Mutta jos noita kolmea arvoa tarkastellaan hieman lähemmin, niin millainen niiden tila on tämän päivän Suomessa? Noista arvoista sananvapaus lienee ilmeisimmän hyökkäyksen kohteena, kun ihmiset ovat alkaneet keksiä sellaisia sanoja kuin islamofobia ja vihapuhe vaientaakseen mielipiteitä, joista he eivät itse pidä. Ja jos vihapuheesta valittaminen tuntuu oikeiston hysterialta, niin tuo halu vaientaa toisin ajattelijat on jo valunut lainsäädäntöön ja oikeusministeriön ylläpitämällä yhdenvertaisuus.fi-sivustolla kerrotaan erikseen, että vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja että epäluulo rotua tai uskontoa kohtaan voi täyttää rangaistavan vihapuheen tunnusmerkistön. Mutta mitä jos meidän oma kokemuksemme tai rikostilastot kertovat, että mustat ovat väkivaltaisempia kuin valkoiset, niin saako sen sanomisesta sakkoja? Entä saavatko noiden tilastojen ylläpitäjät sakkoja? Tai mikä vielä älyttömämpää, jos ihmiset itse selittävät tekojaan uskonnollaan, niin emmekö me saa huomata heidän uskonsa ja tekojensa välistä yhteyttä? Jos muslimit oikeuttavat naisten alistamisen tai terrori-iskut islamin opetuksilla, niin kuin muslimiterroristit tekevät, tästä paras esimerkki lienee islamilainen valtio, joka selitti kaikki kauheutunsa islamilla, niin saako islamiin uskovista ihmisistä vetää jotain johtopäätöksiä? Vai ovatko tällaiset kysymykset sittenkin sitä vihapuhetta, joka ei enää nyky-Suomessa kuulu sananvapauden piiriin? Jos siirrytään sananvapaudesta sukupuolten väliseen tasa-arvoon, niin sekin tuntuu joustavan islamin edessä. Feministit jaksavat kyllä kiinnittää huomiota siihen, kuinka naiset ovat miehiä useammin äitiyslomalla, mutta uskonnosta, jossa naisten alistaminen on arkipäivää ja joka näkyy kaikkialla huivipäisinä tai silmiin asti kaavutettuina naisina, ei sanota juuri mitään. Puhuttaessa islamista ruvetaan sen sijaan usein puhumaan kulttuurista tai naisten omasta valinnasta, joka on hieman omituista ottaen huomioon, että myös äitiyslomien epätasaista jakautumista voidaan selittää naisten omalla valinnalla ja suomalaisella kulttuurilla. Nykyfeminismin koko idea on käsittääkseni muuttaa kulttuuria ja ihmisten henkilökohtaisia valintoja siten, että miesten ja naisten valinnat poikkeavat mahdollisimman vähän toisistaan. Siksi tuntuukin omituiselta, että kulttuurit, jotka tuota muutosta eniten tarvitsisivat, saavat olla varsin rauhassa toimittajien ja feministien hyökkäyksiltä. Ja mitä arvoista viimeiseen, eli demokratiaan tulee, niin demokratian ihannoinnin on korvanut yhä useammin puhe oikeusvaltioperiaatteesta ja ihmisoikeuksista, jotka ovat hauskoja termejä, koska ensimmäistä ei kukaan ymmärrä ja jälkimmäisestä on tullut eräänlainen uskonto. Ihmisoikeudet tietysti kuulostavat hyviltä ja kaikki niitä kannattavat, mutta mennessään liian pitkälle alkavat ihmisoikeudet rajoittaa niin demokratiaa kuin sananvapauttakin. Näin yksinkertaisesti siksi, että asioiden julistaminen ihmisoikeuksiksi rajaa ne niin julkisen keskustelun kuin demokraattisen päätöksenteonkin ulkopuolelle. Ja juuri tästä syystä yhä useampi asia halutaan julistaa ihmisoikeudeksi, sillä kun asia on julistettu ihmisoikeudeksi, muuttuu sen vastustaminen moraalittomaksi ja niiden vastustajat epäilyttäviksi ja pahoiksi ihmisiksi. Juuri sellaisiksi vihapuhujiksi, joista oli aiemmin puhe ja joita kenenkään ei kannata kuunnella, koska heidän puheensa luultavasti täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Ihmisoikeuskäsitteen laajenemisesta toimikoon esimerkkinä vaikkapa abortti, joka on kuulema ihmisoikeus niin Suomen Kätilöliiton, Amnesty Internationalin kuin Suomen vapaa-ajattelijoidenkin mukaan. Tässä voisi tietysti kysyä, että minkä ihmisen oikeuksista tässä oikein puhutaan, äidin vai lapsen? En kategorisesti vastusta aborttia, mutta on aika pitkälle vietyä sanoa, että sikiön poistaminen naisen kohdusta ja sen tappaminen on ihmisoikeus. Ehkä ei olisi aivan mahdotonta kuvitella, että abortin kaltaiset vakavat lääketieteelliset ja eettiset kysymykset vaativat hieman syvällisempää pohdintaa kuin niiden julistaminen ihmisoikeuksiksi. Kenties aborttia merkittävämpi ihmisoikeus on kuitenkin oikeus hakea kansainvälistä suojelua, jonka moni mieltää ihmisoikeudeksi ja josta ei siksi tarvitse keskustella. Mutta jos tuota oikeutta hakea turvapaikkaa tarkastellaan lähemmin, niin jokseenkin kaikilla kiinalaisilla olisi kai oikeus saada Suomesta kansainvälistä suojelua, jos he sanovat kannattavansa demokratiaa ja ovat siksi uhattuina omassa maassaan. Yksinkertaisesti siksi, että kaikki kiinalaiset, jotka kannattavat Kiinassa demokratiaa, ovat uhattuina omassa maassaan. Ja samaa logiikkaa voisi soveltaa jokseenkin kaikkiin seksuaalivähemmistöihin Lähi-idässä ja Afrikassa, kuten myös miljooniin ja taas miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa, jotka elävät tässä tai tuossa diktatuurissa tai kuuluvat kurdien tai Pakistanin kristittyjen kaltaisiin vainottuihin vähemmistöihin. Mutta palataanpa diktatuureista takaisin demokratiaan, jota me kaikki tietysti kannatamme. Vai kannatammeko? Sillä jos me kannatamme demokratiaa, niin kai meidän pitäisi pystyä jotenkin vaikuttamaan omaan lainsäädäntöömme ja valitsemaan ne ihmiset, jotka meidän lakimme säätävät. Mutta millainen mahdollisuus sinulla tai kenelläkään on vaikuttaa siihen, miten asioista päätetään? Sillä suuri osa lainsäädännöstä tulee suoraan Euroopan unionista, jonka lisäksi EU-jäsenyys luo ne puitteet, joissa lakeja ylipäätään voi Suomessa säätää. Esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on varmasti tärkeä nainen, mutta kuka hänet tuohon tehtävään on nimittänyt? Ja mikä tärkeämpää, miten me pääsemme hänestä eroon, jos hän ei osaa hoitaa tehtäviään? Kuten olen ennenkin sanonut, sinä voit pitää tai olla pitämättä Sanna Marinista, mutta pidit sinä hänestä tai et, niin ensi keväänä me saamme yhdessä päättää, jatkaako hän pääministerinä tai ylipäätään kansanedustajana äänestämällä eduskuntavaaleissa. Mutta missä vaaleissa Ursula von der Leyenin jatkosta päätetään? Kyse ei ole siitä, etteikö olisi paljonkin toimittajia ja poliitikkoja, jotka ovat huolissaan demokratian tilasta Euroopassa. He vain ovat tyypillisesti huolissaan demokratian tilasta Puolassa ja Unkarissa. Eikä siinä mitään. Kyllä Puolasta ja Unkarista saa olla huolissaan, mutta on aika selvää, että ne ovat meidän poliitikoillemme ja toimittajillemme mukavia vihollisia, koska ne ovat meidän kannaltamme jokseenkin yhdentekeviä. Ja koska en ole mikään Unkari-asiantuntija, niin myönnetään sekin, että ehkä Unkari todella on liusumassa oikeistolaiseksi diktatuuriksi. Mutta jos ollaan rehellisiä, niin kummalla instanssilla on sinun elämässäsi enemmän valtaa, Unkarin pääministerillä vai Euroopan unionilla? Entäpä kumman demokratiavajeesta poliitikot ja lehdistö ovat enemmän huolissaan? En voi olla huomaamatta, että ihmiset, jotka ovat huolissaan demokratian tilasta, ovat tyypillisesti huolissaan sen tilasta jossain muualla kuin täällä. Ja jos sinä ihan oikeasti olet huolissasi demokratiasta tai yksilön vapauksista täällä, koskivatpa ne sitten pakollisia koronapasseja tai Euroopan unionin kasvavaa valtaa, niin sinua kutsutaan helposti salaliittoteoreetikoksi, populistiksi tai joksikin vielä pahemmaksi. Mutta palatakseni alun kotouttamiseen, niin minun on hyvin vaikea uskoa, että maahanmuuttajat alkavat uskomaan meidän arvoihimme, kuten sananvapauteen, demokratiaan ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kun näyttää siltä, että emme oikeasti usko niihin itsekään.
Joo, oli sellainen blogi kautta podcasti. Ehkä tähän loppukaneettina voisi sanoa, että tämä islamista jauhaminen on varmasti monesta niin kuin kyllästyttää monia. Mutta tämä islam on hyvä, niin kuin tämmöinen, tai sanotaan, että se suhtautuminen islamiin ja suhtautuminen muslimeihin on hyvä mittari, jos haluaa arvioida sitä, että miten ihmiset oikeasti, mitä he oikeasti tarkoittaa, kun he puhuu tasa-arvosta tai kun he puhuu sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai demokratiasta tai homojen oikeuksista tai jotain muuta vastaavaa. Eli jos ajatellaan, että sä oot oikeasti Suomessa tänä päivänä huolissasi sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin se paikka, mistä sun pitäisi aloittaa, ei ole se, että mun vaimoni oli enemmän äitiyslomalla kuin minä olin. Ja se paikka, mistä sun pitäisi aloittaa, on se, että meillä elää keskuudessamme kokonaisia ihmisryhmiä, joiden mielestä on moraalisesti oikein silpoa naisten sukuelimet, jotta he eivät tuntisi seksuaalista mielihyvää. Esimerkiksi somalit. Somalit on tällainen ryhmä. Ja vaikka kaikki tietysti tuomitsee tämän naisten ympärileikkaamisen sinänsä, niin pitäisi ymmärtää, että se tulee jostakin kulttuurista. Ja vaikka jokainen piirre, yksittäinen piirre jossakin kulttuurissa ei ole aina kurkistusikkuna sen kulttuurin synkkään sieluun, niin sen naisten sukupuolielinten silpominen on se kurkistusikkuna tällaisen kulttuurin synkkään sieluun. Ja meidän pitäisi pystyä, tai ihmiset, jotka haluaa olla feministejä, he pitäisi pystyä tuomitsemaan tämä kulttuuri ja sanoa, että naisten pitää mennä kouluun. Ja he pitäisi voida sanoa, että varsinkin jos nämä ihmiset on ateisteja, niin he pitäisi sanoa näille muslimeillekin, että hei, ei ole olemassa mitään jumalaa, että tämän huivin käytön sosiologinen funktio on alistaa teidät omalle uskonnollis-patriarkaaliselle yhteisöllenne. Ja se nöyryys Jumalan edessä ja hyveellisyys on se mekanismi, jolla tämä alistaminen tapahtuu. Tämä on ihan tällaista johdatussosiologiaa tai ainakin nyt aika perussosiologiaa. Ja monet näistä feministeistä ja muista vastaavista niin on hyvinkin uppoutuneita nyt ainakin nyt varmaan feministiseen teoriaan. En tiedä, miten järkevää on feministinen teoria, mutta tällaiset asiat pitäisi olla suhteellisen selviä. Ja jos ihmiset ei kykene, siis ihmiset, jotka väittää, että nämä ihmiset, somalit, arabit, muslimit, on ihan yhtä suomalaisia kuin minä tai Matti Virtanen, ja että heillä on samat oikeudet, velvollisuudet, meissä ei ole mitään eroa, niin silloin heidän pitäisi kyetä vaatimaan näiltä ihmisiltä samoja asioita. Heidän pitäisi kyetä vaatimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja muuta tällaista. He selkeästi eivät vaadi. Ja feminismi, nykyfeminismi on, tai minusta ainakin vaikuttaa hyvin paljon hurskastelulta. Esimerkiksi tämä, kun Jukka Hankamäki kirjoitti tämän kirjan Totuus kiihottaa, niin häntä syytettiin naisvihasta. Hän kirjoitti yli 400 sivuisen kirjan, jossa on 30 sivua lähdeviitteitä 5 eri kielellä, joka oli mediatutkimus. Ja häntä syytettiin naisvihasta. Mutta yhtään imaameja ei syytetä naisvihasta. Tai näitä ylipäänsä näiden erilaisen uskonnollisten järjestöjen johtajia. Mun pointtini ei ole tässä se, että en mä ole halunnut näitä ihmisiä tähän maahan muutenkaan, mutta mun pointtini on nyt itse sinänsä tehdä mitään. Pointtini on vaan se, että jos ihmiset puhuu sukupuolten välistä tasa-arvosta, ja ne ei puhu näistä asioista, näistä kaikkein tärkeimmistä asioista, niin silloin mitä ilmeisemmin he eivät usko sukupuolten väliseen tasa-arvoon, vaan he puhuu, heillä on jotain muita vaikuttimia, ja ehkä he ei ole perillä omista vaikuttimistaan. Kuka meistä nyt on niin perillä omista vaikuttimistaan? Mutta mä en ainakaan pysty ottamaan näitä ihmisiä täysin tosissaan. Mä en pysty myöskään ottaa täysin tosissaan tällaista Unkaria ja Puola kritiikkiä, että apua, siellä on joku konservatiivi nyt vallassa. Samaan aikaan, kun suurin, hyvin huomattava osa meidän päätöksenteosta tulee Euroopan unionista, oli Euroopan unionista sinänsä mitä mieltä tahansa, niin prosessien läpinäkyvyys nyt ei ole sen ominta osa-aluetta, ja on hyvin vähän ihmisiä, jotka ei ole mitään käsitystä siitä, miten Euroopan unioni toimii. Ja sitten tämä sananvapaus tietysti on sellainen asia, että tästä on moni nillittänyt, mutta tällaiset käsitteet kuin vihapuhe, että se valuu lainsäädäntöön, niin on aika selvää, ketä tästä vihapuheesta sitten syytetään. Tähän mennessä siitä on syytetty ihmisiä, jotka suhtautuu kriittisesti islamiin ja maahanmuuttoon. Ja voi tietysti olla, että siinä ruvetaan syyttämään muitakin ihmisiä, mutta ei se, että sen, että tavallaan se, että jos tässä nyt niin kun rajoitetaan oikeistolaisten ihmisten sananvapautta, niin se ratkaisu ei ole nyt rajoittaa vasemmistolaisten ihmisten sananvapautta. Me selkeästi lipsutaan pois tästä näistä meidän niin sanotuista arvoistamme. Useastakin eri syystä, ihan vaan siitäkin, että suurin osa ihmistä jättää aikansa tuijottamalla jotain hohkavaa laitetta, niin kuin puhelintaan suurimman osan päivästään. Joo, no eiköhän tässä nyt ole jupistu tarpeeksi, että ei tässä sen pähempiä. Ja kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.